biyyi babaarottoolee yoo jenne eebaa irrattoolee galchumni san nagaa yoo jenne immoo nagaa keessan nagaa horii wal gula galee yoo jenne immoo horiin xiqqaan qabu qadurreelleen waan abbaan qabu yagala keessan galee babaarottoolee yoo jenne immoo eebaa irrattoolee jecha nagaa yoo san fuune nagaa nuuf fuudhuu jiraachuun ooltan waliin qe'ee nagumaayyu ansoora ala keeti qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tunin taagayyi 18 fi 19 guyyaa boqonnaa lamaaniiti jechuudha qommite natti nu dhiyaadha. Oduu torbaan kan isaanitti himnu keessa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf deema. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Koongireesmaan Maayik Koofman jijjiirama Itoophiyaa keessatti deemuu jiru kana guddoo jaaladhe Itoophiyaa dhageettiin muummee ministeeraatii fi bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuu fedhaa jedhe. Miilota isaa hedduu guurratte deeman gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuutti jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaa Ameerikaatiin nyaaphi biyya paartii mormituuti warra dhara odeessu jedheetiin maqaa hedduun yaama gaazexeessotiitti wal qarqaaraniitiin dhama kan ofirraa dhowwuuf hojiitti jiran. Tuttu nama argamu keessaa tokko oduutta isaan. Oduu dhiyootan isaanitti himnu keessa Jibuutii keessa namni Itoophiyaa hagi guddaa namni Oromoo haa ta'e nama gara 4,000 caalutti Jibuutii keessa kaan baqatee kaan ammoo rifateetiin waan akka akkaatiin keessa ba'e. Akka itti aanaan koomishineera hoggansoota balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa jedhatti namni guyyaa 3-4 keessatti ta'eetiin Jibuutii baay'e 4,000 ol kana keessa Oromoo 2,000 ta'anitti godina Harargee Bahaa aanaa mi'eessootii fi asebootii qubatan ammoo itti gaafatama godina kana obbo Teklee Dheeressaatti nutti hime. Gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'anii wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuu jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaan nyaaphi biyyaati warra dharoo deessu paartii mormituuti jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama gaazexaawwan 350 kun hojii ogummaa hojjechuun dhuga jirtu biyyaatti muuni nyaaphi namni tolchitu jedhaniitiin wal qarqaaranii dubbii akkana ta'an ofirraa dhowwuutti jiran. Ameerikaa keessatti ammoo miidiyaan humna gugurdaa qaba dhuga jirtu qotee baasa. Pirezidaantota dabalee nama hedduu akka kanaan hojii irra jiis oduu akka tokkommatu jubeennutti.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree itti aanaa koomishinara poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 6,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje gabaasa Mallaskaachoo Ammaa jaalannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediif agarsiisuuf uummata bahe irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinnee itti aanaa koomishinaraa akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa murteessee jira. Hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhamee kan shakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabamee ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 poolisii kurnan hafan immoo qarshii 9,000 hanga 6,000 ga'u wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu duraanuu ibsamee ture. Haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoofsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'u isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii Harargee Bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbiimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda. Mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa kan siyaasaa karaa nagaan Itoophiyaa keessatti geggeessu itti fufaa jedha.
Taman tanjara sujud tentu radoni video ekoko miafan romoti agai kuda ni sedeti ti kuda ni segalit ku tan waria kopi ten jaga sujud tan. Jo waria hakana kana huan edum mata kain numumura. Warin iyo mati ti walt bayat ino huan edu ala sau jolle walin tabat. Duri duri fabar season. Duri duri ko fahamet tapi jolle edu jer fakir naftab regam baratan. Tapi makamu keni tim baratan. Tapi mo makan binen sebadat tim baratan. Ini fakir nafuan regam baratan. Tokoka tokochi molusanka la makala mamuchre tokochi molusanka sadika sadensun sumaiya la mamuchre tokochi molusanka afrika afran muchisaiya sadensun sumaiya la mamuchre tokochi molusanka jeta de manite herreg number 6 binon ammo dikenna nu jolle makahori makab binens badda barsi suf jedan fakenna fe bino binenti manfa gala gange re farda satawa yenj gafars korke gadams Jecha, wanyat jalan itu dua belas tahun nak wanyat tu dan wanyat itu ber, kan tanah tapa cahaya. Aku jalan wanit dua belas sisan saat itu hari tak kena tempat. Kesuan di bawah kena fikal galih yo jolle dua fuh dan isirb sirban ifit jira. Fedu kaisa tokoh agarofa galih galifa. Jepte jolle dua tafuh dan tanik. Think ayah war dua guru guru tu kana mau dua rafuh dan itu fani teni tafuh dan tan farsan. Fakir nafi. Tamantan jelas ujutan turadoni video ekoko miafan romot. Kure fujen ne misensi kongresi Amerika Mike Kaufman Ethiopia ko furfojer.
Misensi kongresi Amerika Mike Kaufman jijirama buak abu motuma mumme ministera hara Ethiopia futi juruf jere Ethiopia da kun mumicha ministera Abi Ahmed Walin Maria juf kopi ta udubatan. Soran kongresman Mike Kaufman asuma Washington DC dem sasanitif matadriya dadarat dubisera kuno.
Congressman Mike Kaufman, misensot parti Republican, rakko romoti filammi Ethiopia ti dubbaccia banche sa tocco. Misensot Congressi America, Sir Wutene Maria America, base ka HR ibitukkof di dami sa dir jedan, kak Ethiopia mrigdena mufi jabe fatol jufi. Sir sunin muddufi, de gareba ke sa tocco. HR ibitukkof di dami sa dir, ak Ethiopia ti, nami mirg kabatufi, motumma nami chustik od khisa kabatol jufi, mani Maria America irratu aligaletin, seneti America ti dabar suf irratu aligale. Seri suni ni akhiti opian mutumma gomitta kabu yukana mo waya kabu kabat mud. Seri sun tolchu fi mani mari irrat wali galetin gar seneti dabar sufa dojedu Ethiopianu jijiramte. Seri kana namoro moti flammi Ethiopia biyala jiranetti marro heddu irir bayetin rakko himatcha misensot man mariti fi kongresi Amerika alla man sifatcha asingahan. Kongresman Mike Kaufman Amerika godin Colorado ti flam. Mumme minister Ethiopia namkum heddu hid abase parti mormitu biyat galche. Kab saut mergenama heddu wan heddu ni matane. Wan ni matane rala kisise. Ethiopia fi erterale wal tarar se jadetin wan heddu mfars.
He's very clever, very sophisticated, and you know very politically adept. And he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward. Oh, I think...
Akkane jir, namak kamale karot, akkamale malakabulle, bulcha akkamale jabat, bulcha Ethiopia gada dan saat tinde mutjiru. Kunene akherrek hiyatti Ethiopia barahara tinde mujira jira kongresmanin kunen motummani mummiya minister Ethiopia kaduri Haile Mariam Desalegn ser wutene dibitokof diddami saddeti kana tiitifate fudachu dide jechadu bet.
What I had a number of meetings with the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express
akan jedh marro heddu ambaasaddar Itoophiyaa islakkisi minister haajaala Itoophiyaatiin iyyuu biirootiyyi Washington DC jirtu keessatti waan rakkootan irrattii fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marro hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer wuxinee kongireesmaan jedhu kunin deeggarabaay kunin jijjiiraam Itoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe. Seeri kunillee jijjiiraam Itoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhu kongireesmaan. Adoo Islaamiseen Siman Marii Ameerikaa seer wuxinee HR 1928 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started, that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zayid bin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wuxinee kun hojjetu keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
naa bilbileetiin jimaata onanasiyaa ganama saatii Koloraadootti naa bilbileetiin amma mirga nama Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaarganee bulchiinsa muummee ministeera kan jalattiin aan jedhaadoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileenatti maa jedhu. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwanta akka Al-Shabaab sun fa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfaddeedduullee hin jirtii jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government, was cooperating as the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States and the war.
Akka jedhu akka herreeg kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreeg kiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kaufman. Kaufman namni kun hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that they're very optimistic about him.
Akkana jedha namni hedduu gaafadhee namni hedduu qoradhallee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkana baheetiin simachuu isa tan namni cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeer haajaa alaa taatee innaan gara hedduu qoradhee jennaan namni abdii irra qabaa jedha Abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemuu jechuun dubbata kongireesmaan Kaufman. Taatullee namni cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaafi bombeen waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiyyi simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tana keessa tokko tana mirkaneessiti. Egaa muummee ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame nama hedduutti biyyatti dachaa'uu jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebaluun jedhina natti goraa nu qubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Koloraadoo magaala Dandaritti nama Itoophiyaatiif eertiraa kun hedduutti keessi qubata. Daldaluufillee qabanii nama hedduu kee jirallee hawaasa hedduu kee jirallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara kum lamaatti caalutti keessa jiraata. Walumaa galattuu nama Itoophiyaa gara kum soddomaa keessa jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu kan Dandaritti bahu tokko. Miseensi Kongireesii Ameerikaa Maayik Kaufman waan wal odeeffannee waan irraa ba'anee jennaan nagaa walitti dhaamannee wal galateeffannee hoblaan gargari baane. Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and see your last
Galatoma.
Word.
Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Ansara
Alakid. Kamkhanin atlet Fayyisaa Leellisaa len biyyatti deebi'uu fi gurfoo jirinillee.
Olompikii Riyo bara 2016 irratti harka isaa qaxxaamurte agarsiisuudhaan roorroo uummata isaarra gahee jedhe addunyaatti kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbanneen muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA'tti himeera. Koreen Olompikii Itiyoophiyaa fi Federeeshiniin Atleetiksii Itiyoophiyaas ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayyisaan akkuma kanaan duraa ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyattii ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'eetti fufuudhaan gara biyyattiitti waamicha akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galuttis mannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayyisaan waamicha kanas fudhachuusaa dubbata. Tigist bakka Fayyisaan maatii isaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa Olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoon irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii moo'ate atleet Fayyisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasa fayyadamee dhiitta mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. Sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesati dararaati jiraa jedhe Fayyisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoon gale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo isaan akka fudhatu isa goosise dubbate Fayyisaan. Sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo uummata ragaa jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessa isaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen Olompikii Itoophiyaatii fi Federeeshiniin Atleetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif ani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraate gara fuulduraa iddoo sana itti argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu. Qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'e nageenyisoo kan jiraatu ta'e isaa wajjin dabarsuu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuun isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'u.
Eegdettaa namni si quunname jira moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite?
Laakiin ibsa kana ganama argina gama akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture immoo akkuma dhugaa ta'e namni naa ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Fayyisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteettaa?
Guyyaa lafa godhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee itaanoo keessa akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhiyoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'u yaada qabda. Egaa asumaan Fayyisaa bara 2016 egaa Olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiistee. Sanboodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteets jiraachaa turte deebitee murtee keessaan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee ga'een kiyya ani amma namatu baay'ee jedheetu natti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachin achi fakkaatu uummata kanaafi. Haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaadhee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaafi baay'een gammada. Ikkaanse immoo akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firita argu kiyaf akama lemel kaina gudda tokkoni aka argetani yada jecha
tole amma yerogalte gam athletics tin mal siraegnu olympicin tokyos ihachati jira dorgomi wana dadda ka dunyat tikke faman athletics heddu tujira karor ke mal fakkata gababat
karor kiya jalqaba ogumman kiya oguma fegichati oguma sanana lankabu agami kicha kana okan modre kana kisa turu dandauti karumana ti fufu warbada olympicin yama gara wagga lamati gale jira isa se gara bfi yati debe training gari ojete akane waltaji sanabati mulatufi karra gudan qaba amma jecha
gama siyasati fi gama kanino ogala mandar be kana kisa turte kanani hojina ti fufu tujira
malife wani kata umman fiya wan yoron gucha de muratti undomne amma ga finkenya amma tokko yani nama umman kenya yada sai tachu karaden da tokko ti fera utuma gutut bilisum margati jechu fodon tai garumo finoromo inde bine jechu inden denya wan romonga fadin de bine garu naganjira chu barbanna bilisum ma barbanna amma matle nagan sera umne biye sana jesa garra finamin duwa jira wante in abanne wa baaje tuno fa wante fe hala yeron tikese yuruga wajini nitin garmo fundura de demon barbaachi dada wante umate injiru garu hala gari tamato komijja te male wante umate undu mijaye je chaaji runjiru gara kapto kenya gara itanutti karana ga kata sera kabisa to kona kaatma kanandu ate te demon barbaachi dada namonni baajen kapso kanugati gae olana gudani sadarka kana nuganiyo isanif galata gachum barbada itan semo wara lupun jira wara tamambi tamani sadarka kana nugau sanite fe galato ma ulfata anjichu ni barbada icha
tole athlete faisal elsa ulfatu fayata
galato mi
kam khana namo arge baha anamayu mulukke nan norogge kesatti worali yu police urban kan kesa namafurta mitokko cala fit hedduma medeselle odutana muktar jamalitti urbanu han kesa da manuel
erge jijiga finanno isitti nageni dabame as jiratoni kharge baha anale aka mino kombi babille chinat sanifi kanem biro rakon gaga amni balan halilan humna adda police somali tinurati kakkaba jiraje chudan ko mata jirachu nisani ni dagama kesatiyu kale sagana marra kasetin ang guya hatatiti halilla nota hidatanin hidanno gurguddaadan de garaman jedanin hanga sagantan kun qiddaayet yotiqaat namonni soddo mishani oldu anitin injiru jedan
namonni bayero sanitti reifa fudu lenitin dia tunamu lubudan tsaysa figabane ukwasi halan ukwasa gudda namne ko wal kuban kabu madenu bagita wal barbane egami lambane qara amne dera jeme qara guddan nichwame namotan bayo tuchin worin gela sajira khana tsaysa ti amma kono egaga kulle bodamma bari kana namni lulube
alilla firako hala kana lammi lebet dakabe kana godin hararge bahalle duga tawisa mekane fatetin injira wajir dimoto communication godin hararge baha akay futti alilla lammi le kulkullu rattas famatin injuru kuni sababa dangadi banetin le fakabachuda humno nagahin barbanne fi nanno kena bolu barbadanin kan tas famajuru da kan san kasan hala kana namon sadar ka garagaratin jiran hawasni kulkullun daiman rakas ahmadu bartota titti alilla kana lubusani dabusani ti tigafatam ton wajir dimoto communication godin hararge baha ade miski muhammad kanisan dubatan
yaw nama baje da kanugo wari game odi fanno hanga mantuna gabun hanga na soddo mi saditi kanugo wari game finan mi baje ni skamma da wi sawi sadi dubun da imaniti stabe ja dubati lis dabati jeti dubato ta gugudu nama gugudda jati ade chan takabe jira kanaf ko gugudda nanu saniti kanu mudati namo ta soddo mi sadin kana ke sa dubati nama kudani ammo ragan qabataman bay dabara kaju fi nama soddo mito ba kageti odefannonga
dimakana wal qabate nanno lentanani hedduminan irredebine motuma federala wojin hojjenne fal irradabne tinin jirradani kanini kasu biron bulchin safi nagena nanno oromia dimikuni akadim maganga nanno legidutti wal dabibu se tausatin wal qabate tinin motuma federala tu humna itsabiyatin wan kanato atawante tirraf qosannulle humni ada nanno somale nagakan busuda indandene gede tinin jira sadarka itana biro titigafa taman imoto communication biro bulchin safi nagena oromia obo baisa kumalle akajamitti garelen humna addakunin afanfa jesufi ila lechu dan takanti kan fudata jiran tawulle dubatan
rak
rakkoon naannoo daangaatti uumamu uumamu rakkoo naannoo lamaan gidduutti uumamu ta'a. Kana keessa galuudhaan immoo furmaata kennuun kan itti jiraatu yaa'u humna raayyaa ittisaa fi humna federaalaati. Humni federaalaas yeroo adda addaa gabaasan irraa fudhatuun rakkoo qabatamaa uumamaa ture. Hiikuudhaaf sochiin gochaa ture jira. Haa ta'uuti garuu amalli kennumanii mataa isaatiin rakkoo ta'a bakkitti tures jira jechuudha. Humnoonni kun yeroo caasaan federaalaa yookiin humni raayyaa ittisaa federaalaa naannoo daangaa irratti bakka tokkotti yoo rakkoo hiikuudhaaf gidduu galu achi dhabamuudhaan lusaadhaan iddoo biraatiin immoo karaa humni sun hin naqamneen qaxxaamuraan deemanii aggaamii fudhatanii deebi'uun hawaasa wal fakkaatanii hawaasa keessa galanii miidhaa uumanii keessaa bahuun keessaa dheessuun rakkoo akkasiitti kan uumamaa ture waan ta'eef rakkooleen kun wal dhadhaa fi yeroo kan fudhatan ta'anii jiru. Rakkoon kun yeroo ammaa kana bu'uurarraa hiikamuudhaaf deemaa kan jiru waan ta'eef hawaasni keenya uummanni keenya qabsoo gochaa tureen jijjiiramni dhufaa jiras hin dhufas sabdii jedhu qabna jechuudha.
Hawaasni akka komiteetti kan kaasu inni gama biraa ammoo tarkaanfiin kun kan irratti fudhatamaa ni jiru bakka humni federaalaatii fi ittisaa jirutti jedhaati ni jira. Isa kanaan wal qabatee komiin kun gama hundaanuu kan irratti dhihaatu ta'uu haliillaan gama naannoo Oromiyaatii dhufe warra Sumaalee irratti illee taasifamuu gamasii komiin dhihaataa jiraachuullee dhadhubbata ministeerri ittisa biyyaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektorii daayireektoreet indoktirineeshinii qajeelcha kibba bahaa koloneel Taklaay Gabra Izaabeer akka jedhanitti komiin gama lachuuyyuu haaluma kanaan dhufaa garuu dhimma isaa qoranneetiniin ibsina jedhaniiti. Miidhaa gama naannoo Somaaliitiin dhaqqabee jedhamu adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'e Muktar Jamaal Shaashamanne.
Gama kanneen ammoo godin booranaa namoota yaala keessallee namni kun hedduu waraan baqateetiin gama keenyaa sololoo kaambii dambalaa fincaanaa galan mallachuun ka'ee jira. Jarri kun akka UNHCR yookaan ammoo dhaabii baqataa gargaaru yoo waan biyya galanillee taataate waan mimmidhaasuuf waan hedduu akka itti galanii waan hedduu qaqqajeelchuuf fedha. Warra kana galmoo daawwitiitti dudubbiseetiin oduu tan Naayiroobii nu erge.
Ji'a butoota isaa darbe kana humni ittisaa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaasee yoosuu nama 2 ajjeesee kaanillee madeesse. Yeroo kanaas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa 2 gara keenyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan olorkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turanii. Baqattoonni yeroo qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'ee yoo dubbatan kan itti deebinee fi nageenya bu'eef odoo hin taane buufata baqataa baqannee dhannetti nageenya amansiisaanii fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufeen jeequ jiraachuudhaa baatus waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaataa akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gahaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo ji'a 5 buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Sun fooyyee hin jijjiiramne akkasuma sagalee inni lafti miila isaa namaa kennamu sun kuma caalaan ishee irratti qoomishee lafa ta'e tulleen sagalee muddaa godhatti namaa kennee waan mudda sun geettuuniti. Wakkati sunitti waan sunillee garaan namni beeku sagalee sunillee guddaa namummaan ispeeshaalii ijoolleen guddoo garaan dhukkubee haasee akkas tolchee ammoo ammaan tanaaf galatarratti eegumaniira.
Adda Darmiin haadha ijoollee 6 isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun mukurfa cabsee gurguree akkasii waan shaayifaa itti bitadhe malee wanni tokkollee kan ittiin gargaaramne jira. Wanni bitannuun namni cuftee wadhabee horaan cabsaa. Dhibba tokkofaan gurgurraa sukkaarii fi majjaanii fi aanaan waliin nuun bittu daa'imni ajjeesii nuun qabu dhibu qabna nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuni seena daa'imni turee sindeetti cufa saabbuni fedhu waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasuma Saadi Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebinu nuun mijeessuu qabu jedhan. Adarmiin keessumaa amma yeroon itti midhaan facaafan nu jala darbus qe'eetti deebinee beela'uu keenyallee wayya malee astaa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jiran. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karaa ursee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatti baay'ee walaasuuf naa yaa'anii taa'an nuu mijeessanii yeroo jalqaba tokkotti deemnee sanneen sochitti dubbisnus warra si gaafallee turre warreen hojii mariisisnatti isaanii kan deebi'aniin taasifnaa nuun jedhanii akkuma mariisisaniillee deebisanii jiran uummata. Yeroo namoota kana kan kana isaanis gaafachaa jiru. Yoo maa maatii isaanii ta'ee isaa sagaluutu wanti tokko wanti isaan asii sodaatanii jiru. Mulaalbaatu gandoota misli kaasisu malee
Ammas bakkattoonni kun Moyyaaleetti nageenyi gandootii keessaa baqatanii akka hin fooyyofne dubbatu. Bakkattoota kanaaf jaarmaya mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Peter Smardin WFP'n bakkattoota 1,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit, Nairobi.
Nagaa keessa nu bula. Ansoraa lafeeti.